wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaanaya washington.
kiilaan bargaagsaday abaar milaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu.
talada dhegeystayaal, codkaasi goor dhowe aad maqli doontaan waa arbaco bisha novembarna ay tahay 17 sanadka 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dalka etoobiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo booqasho uga bilaabatay qaaradda afrika isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo aad xiliyadan kale maqashaan.
kiilaan bargaagsaday abaar milaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaan ee isagaa mandada qaada iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamiyaa maxasta reerka ahe iyadaa martabadaas leh iyo muune iyo khayre adaa nagu manaysta eh allow mayna naga qaadi.
waxaad kaloo ood maqli doontaan xarun lagala socdo musiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo afrika ay leedahay oo laga hirgeliyay magaalada nairobi, xibinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu socdaalkiisa saddexda waddan ee qaaradda afrika ku bilaabay magaalada nairobi ee dalka kenya, isagoo qiray in dimuqraadiyadda dunida wajahayso caqabado wada jir ah oo ay ka mid yihiin xogxumo iyo musuqmaasuq. maraykanku si dhib ah ayuu uga badbaadi doonaa caqabadahan, ayuu yiri blinken oo wadaxaajood la yeeshay kooxaha bulshada rayidka ee magaalada nairobi ee dalka kenya kulan arbacadii ka dhacay. waxa uu sheegay, uu yiri, waxaanu aragnay sida dimuqraadiyaddu ay u sii jilicsan tahay. diblomaasiga sare ee maraykanka ayaa sheegay isaga oo la hadlayay ka qaybgalayaasha kulan uu la qaatay xubnaha bulshada rayidka inuu doonayo inuu maqlo aragtiyahooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo inay fikradahooda arrintani xallinta ku aadan soo dhiibtaan. waxa uu sheegay in maraykanku arrimahani caawini doono. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in blinken uu wadahadalo la yeelan doono madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda richel omomo si ay uga wada hadlaan iskaashiga u dhexeeya dowladahooda ee ku aadan dhammaynta cudurrada faafa ee sida covid iyo maalgelinta caafimaadka, wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada, dhisidda dhaqaale caalami oo loo dhan yahay, iyo xoojinta dimuqraadiyadda iyo ixtiraamka xuquuqda insaanka. blinken ayaa sidoo kale ka hadli doona arrimo gaar ah gobolka sida soo afjarida rabshadaha ka socda etoobiya, dagaalada soomaaliya, iyo dib u soo nooleynta wareejinta dowladda rayida oo kumeel gaar ah oo loo dhiibo dalka suudaan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka shalay. wakaaladaha wararka maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden uu qorsheynayo inuu ku qarashgareeyo ilaa iyo $5 bilyan oo lagu iibinayo kiniiniga cusub ee tijaabada ee vizer ee ku aadan daweynta covid kaas oo ku filan in la gaarsiiyo ilaa $10 milyan. arrintan ayaa timid maalin kadib markii shirkadaha dawada soo saarta ee maraykanka ay ku dhawaaqday inay la seexeetay heshiis ay la gashay geneva medicines patent pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto kana caawiso caafimaadka dadweynaha si loogu ogolaado shirkadaha daweynta guud in ay soo saaraan kiniiniga tijaabada ee covid wadan la gaarsiin doona. heshiiskaasi waxa uu ka dhigi doonaa kiniiniga mid ay heli karaan wadamada dakhligooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ee ka kooban 53% bulshada dunida. vizer waxa ay leedahay kiniinigan cusub ee loo yaqaano paxlovid waxa uu yarayn doonaa halista dadka isbitaalada lala dhigo iyo dhimashada ku dhawaa 90% dadka qaba kiisaska coronaviruska fudud iyo kuwa dhexdhexaadka. dowladda Mareykanka ayaa mar kale waxay ku boorisay muwaadiniinteeda inay ka baxaan dalalka dagaalada ay ka socdaan Itoobiya sida ugu dhaqsiyaha badan. Mareykanku waxa uu shacabkiisa ugu baaqayaa inaysan jiri doonin daadkureen la mid ah tii Afghanistan oo maalmihii ugu dambeeyey ka horqabashada kooxda Taalibaan ay qabsadeen guud ahaan dalkaasi. Safaaradda Mareykanka ayaa waxa ay baaqan waday maalmo, waxaana ay u sheegaysaa shacabka inay duulimaadyada raydka ay uga baxaan dalka Itoobiya, halkaas oo ay suurtagal tahay in mucaaradka ay u soo horqaansadaan caasimadda Addis Ababa. Safaaradda ayaa diin u yaboohi doonta kuwaan awoodin inay si degdeg ahi u iibsadaan tikidada. Waxaan sidaasi u samaynayno maahan inaan rajo ka qabin nabad, balse waa in aan nahay kuwo garowshyale, ayuu yiri Ned Price oo afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxa uu intaasi ku daray in uu ka cabsi qabo jahwareer ka dhexdhaca shacabka oo wixii aan ku aragnay, buu yiri. Afghanistan waa wax dowladda Mareykanka ay ka samayn karto meel kasta oo dunida ka mid a. Mareykanka ayaa kahor iyo kadibba maalmihii ay Taalibaan soo galeen Kabul waxay soo daad guraysay ilaa 103,000 oo qof oo isugu jira shacab Mareykanka iyo kuwa Afghanistaniyiin oo la shaqayn jiray iyo qoysaskoodaba. Warkii dunida dhegaystayaal, waanaga intaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa v o a. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdo, balse marka hore aynu ku horeyno dhinacyo dalka Itoobiya. Qaramada midoobay ayaa qaylanaan kasoo saartay talaadadii shalay xarigga sii kordhaya ee ka dhacay Itoobiya tan iyo markii ay dowladda waddankaasi kusoo rogtay xaalad degdeg ah labadii bishan. Dhinaca kale, waxaa boqosho uu 3 waddan ku marayo ku jooga gobolka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, isagoo oo boqoshadiisi ku faray digniin ku aadan in waxyaabo isbiirsada ay keenay doonaan dib u dhac dimuqraadiyadda soo wajahda dunida weydal. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Qaramada midoobay ayaa muujisay sida weyn ay uga walaacsan tahay xariga dadka ee sii kordhaya dalka Itoobiya tan iyo markii uu dalkaasi galay xaaladda degdega ah bisha Noofeembar 2 Hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in inta badan dadkan badankooda laga xirxiray caasimadda Addis Ababa, magaalada Gondar, Baxar Daar iyo meelo kale. Dadkan la xirxiray ayaa badankooda kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega. Liis Trossel oo ah afhayeenka hay-adda ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada Geneva in sida ay wararka ku helayaan ugu yaraan 1,000 la aaminsan yahay in la xiray, halka wararka qaarna ay intaasi ka badan sheegayaan. Xarigan ayaa socday tan iyo markii ay dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay ku dhawaaqday xaaladda degdega ah 2 toddobaad ka hor, markaasi oo ay dagaalyahanada TPLF ay ku hanjabeen in ay caasimada qabsan doonaan. Qareenno ku sugan Itoobiya ayaa sheegay in kumanaan Tigree ah la xirxiray tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladda degdega ah. Xaaladda degdega ah ayaa u ogolaanaysa dowladdu inay xiri karaan qof walba iyadoo aanan balwo loo goynin ama sharciga loo marin haddiiba looga shakiyo inuu taageero waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada. Dadkan la xirxiray tan iyo markii xaaladda degdega ah lagu dhawaaqay ayaa waxaa ku jira shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa mar kale ku celiyay dalabkiisii ahaa in si degdega loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay, sida lagu sheegay qoraal uu ku saxiixnaa afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Trossel ayaa sheegtay in 10 ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay iyo 34 darawal oo qandaraasleyaashooda ka hoos shaqeeya weli ay xiran yihiin. Trossel ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la xirxiray aanan lagu wargelin sababta xarigooda iska badaa in dacwo lagu soo oogee. Dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu bilowday booqashadiisa 3rd dal ee qaaradda Afrika, isagoo wada digniin ku aadan inay jiraan dhowr arrimood oo horseedaya dib u dhac ku yimaada dimuqraadiyadda dunida. Arbacada maanta, isagoo la hadlaya kooxu ololeysa xuquuqda aadanaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Blinken wuxuu sheegay in dal ku cadcad dimuqraadiyadda sida Kenya oo kale ay si isusoo taraysa u kordhiso u nuglaanshiyahooda wararka been abuurka ah, musuqmaasuqa, rabshadaha siyaasadeed iyo cabsigelinta dadka codeynaya. Blinken ayaa sheegay inay adag tahay in Mareykanku u dulqaataan caqabadahan. Blinken oo soo xiganaya wixii ka dhacay dalkan Mareykanka Januari 6-deedii, markaasoo taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay hor istaagaan in sharci dejiyayaasha Mareykanku ansixiyaan doorashadii Biden, ayuu yiri waynu soo aragnay sida ay u nugushahay dimuqraadiyadeenna. Hadalkan ayuu Blinken sheegay ka hor kulan la filayay inuu la yeesho madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Ambassador Rachel Omamo. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, kulankan saddexda mas-uul ayaa looga doodayaa iskaashiga labada dal iyadoo la ixtiraamayo dhammaynta xanuunka COVID-19 loona marayo maalgelinta caafimaadka, in la wajaho xalinta dembiyada, dhismaha dhaqaalaha dunida oo dhan, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda iyo xurmeynta xuquuqda aadanaha. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Blinken ayaa si gaara ugala hadli doona Kenya arrimaha gobolka ay ugu horeysa rabshadaha Ethiopia, la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya, iyo sidii loo soo nooleyn lahaa dowladdii rayidka ku meel gaarka ahayd ee Suudaan. Kenya ayaa xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana ay door muuqato oo muhiim ah ka ciyaari kartaa arrimaha gobolka sida Ethiopia, Suudaan iyo Soomaaliya. Booqashada Blinken ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in lagu xoojiyo heerka Mareykanka ee gobolka uu ku joogo iyo sida uu arrimaha gobolka qayb uga qaadanayo si ay ula tartamaan Shiinaha. Marka laga soo tago lacagaha iyo tallaalka faraha badan ee uu ka mid yahay xanuunka COVID-19 iyo xanuunada kale ee faraha ba-an ku haya dunida, Mareykanku guul aad u yar ayuu ka gaaray inuu saameyn weyn ku yeesho gobolka.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. iyadoo dunidu ay sii kullaanayso, cimiladanu ay aad uga sii darayso, ayaa ururka midooda Afrika waxa uu xarun laga hago la socodka iyo gurmadka masiibooyinka ka hirgeliya magaalada Nairobi, xarunta dalka Kenya. waxaa sidoo kale xaruntani la sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka halisaha Afrika, iyadoo digniino ka sii bixin doonta abaaraha, daadadka, roobabka xooggan, cunayarida iyo la dagaalanka ayaha. Juma Majenga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
daadadka waaweyn ayaa kusoo badanaya Afrika, arrintaasi oo muujinaysa sida ay qaaraddu ugu nugushahay isbeddelka cimilada, inkastoo ay Afrika ka mid tahay meelaha ugu yar ee hawada ku sii daaya gaaska hawada wasakheeya. si haddaba arrintaasi looga hortago, ayaa midowga Afrika waxay hirgeliyeen hannaan lagu maarayn karo iyada oo xarunta geeska Afrika u qaabilsan maaraynta masiibooyinka ee Nairobi ay noqotay xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ah ee Afrika laga hirgeliyo, sida uu faahfaahinayo Julie Uma oo ah khabiir ka tirsan ururka IGAD.
Council of the ministers with the member states sat and said we need to have a disaster operation center.
golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
xarunta
Nairobi ayaa adeegsan doonta hannaan casri ah, sida uu mar kale sharaxayo Julie Oma.
The system works automatically. So that it ingests in the dataset, algorithm is set within the cluster. You have a super...
golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
It's also near real time, so it's every 10 days to update itself and we see the conditions of drought.
xaruntan ayaa saadaasha cimilada iyo digniinaha u gudbisa 11 dal oo geeska Afrika ku yaala, si fursad loo siiyo bulshada in ay isa sii diyaariso si khasaaraha loo yareeyo, sida uu tilmaamayo Amjad Abashar oo ah agaasimaha xafiiska Afrika ee u qaabilsan ee Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xakamaynta masiibooyinka.
So we must equip communities themselves to be able to respond to a disaster in its first hours at least. And so I think we all...
hannaanka ayaa si farsamaysan xogta ururinaya iyadoo la adeegsanayo kombyuutar casri ah, waxaana uu si toos ah u soo gudbinayaa xogta muhiimka ah. xogta ayaa 10 maalmood hal mar la cusboonaysiinayaa si loo sii saadaalin karo abaaraha iman kara.
That people who are vulnerable to disasters are able to access that information in a timely way to save lives and property.
xarunta Nairobi ayaa si gaar ah u ururin doonta xogta ku saabsan daadadka iyo abaaraha, iyadoo xarun ku taala dalka Niger ay ururin doonto macluumaadka la xidhiira roobabka iyo duufaanada. Waxaana xogta ka timaada labadaasi xarumood lagu ururin doonaa xarunta dhexe ee Midowga Afrika ee Addis Ababa oo u qaybin doonta dalalka Afrika, sida uu faahfaahinayo Gataku Kai oo ah khabiir ka tirsan Midowga Afrika.
We are responding to a very complex situation. Over the years we have seen disasters increasingly becoming borderless.
Waa inaan u diyaarinaa bulshada inay ka jawaabto halista ugu yaraan saacadaha ugu horreeya ee ay dhibaatadu dhacdo. Waxaanay waajib nagu leeyihiin inaan u hirgelinno hannaanka digniinta, isla markaasna aan u hubinno inuu yahay mid shaqaynaya oo waxtar u leh. Waxaana lagu maarmaan ah inaan hubinno in dadka ay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan barnaamijkan.
And therefore, having this situation room is going to facilitate that African solidarity.
Khubarada ayaa isku raacsan in iskaashiga dalalka Afrika uu yahay mid lagama maarmaan ah si looga jawaabo isbeddelka cimilada.
Warbixintii Juma Majenga oo kasoo diray Nairobi oo Xuseen Barreen la socodsiinayay, taasi aad halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markana qashinka iyo baxa lagu daadiyo xeebaha iyo badda ayaa halis weyn ku haya nolaha badda iyo kuwa berigaba, waxaana qashinka kaalin weyn ku leeyahay isbeddelka cimilada ee dunida qeyladhaantu ka tahay hadda. Dhallinyaro ku nool magaalada Muqdisho oo halistaasi dareemay ayaa bilaabay inay si iskooda qashinkaahi uga aruuriyaan xeebaha magaalada Muqdisho. Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan inala socodsiinaya.
Dunida marka laga hadlayo nadiifinta xeebaha iyo badbaadinta noolaha badda ku jira waa arrin biyo kama dhibcaana muhiimad weynna ugu fadhisa wadamada adduunka, lacag badanna ay ku bixiyaan sidii badda iyo xeebuhuba ay u ahaan lahaayeen kuwa saxarla. Dal ku dhowaad 30 sano burbursanaa oo hadda colaado sokeeya ka soo kabanaya waxaa hubanti ah inaanay arrintani ka mid ahayn qodobada ay mudnaanta ugu weynsiinayaan, waana arrinta keentay in meelaha qaar ay ka samaysmaan buuro qashina oo bacuhu ay kow ka yihiin. Bacdan yar ee aad khudaarta ku soo iibsatay sahal kuma baaba'do, waxaanay sii noolaan kartaa wax ku dhow 1,000 sano. Taasi micnaheedu wuxuu yahay in wax allaale iyo wixii bac ah ee la farsameeyey laga soo bilaabo xilligii warshadaha ay weli nool yihiin deegaanka iyo noolahana ay dhibaato ku hayaan. Magaalada Muqdisho, dhallinyaro isxilqaamay ayaa halistaasi dareemay, waxaanay bilaabeen inay si iskooda bacaha uga ururiyaan xeebaha magaalada Muqdisho.
maadaama bacdo muqti dheer 500 sano sii jirayso deegaankana saameyn ku leedahay, ugu yaraan isticmaalkeed inaa yarin. Ani waxaa ka mid ah dadka aadka u yaray isticmaalka bacda, aada u yaray. Waxaa jira, waxaan isticmaalaa baca loogu talagalay deegaanka u roon oo waqti yar ku baabi'i karaan. Marka bacda Soomaaliga ama bacahaan adeegsanay 500 sano jiraaya, 500 sano qashin kula sii jiraayo waa dhibaato. Xataa agabyada aan biyaha ku cabayno inaan dib u fiirino.
Khubaradu waxa ay sheegayaan in guud ahaan dunida halkii ilbiriqsi oo keliya la iibsado wax ku dhow 200,000 oo bac. Inta badan bacahaasi marka laga dhammaysto waxaa lagu tuuraa meelo aan munaasab ahayn. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in bacahaasi layska tuuray ay sannadkii dilaan 1,000,000 oo shimbiraha badda ku agnoola iyo in ka badan 100,000 oo ah noolaha badda ku jira. Kasakow, in ay bilicda iyo nadaafadda deegaankooda kor u qaadayaan, waxa ay dhallinyaradani sidoo kale badbaadinayaan nolosha xayawaanka bannaanka jooga iyo kan biyaha ku jira.
Yani geedka hiriska hadda maanta waxyaabahan aruurinay ka mid aheyd, waxaa laga yaabaa noolaha badda ku nool inay maxallaha haddii uu ka galo maxallahay meelo ka neefsan lahay inuu u dhiman doono ama sanka ay ka galaan inuu u dhiman doono. Marka waa inaa ilaalinaan dhoorna bacaha iyo caaga iyo qashinka badda ku shubayno.
Soomaaliya kama jiro sharci xakamaynaya soo dhoofinta iyo adeegsiga badeecadan halista ku ah nolosha aadanaha iyo xoolahaba. Adduunka 127 dal ayaa leh shuruuc xadidaysa adeegsiga bacaha. Inta badan wadamada adduunku waxa ay lacag dheeraada ka qaadaan qofka doonaya in adeegiisa bac loogu rido. Tallaabadaasina waxa ay yaraysay in ka badan 50% isticmaalka bacaha ee wadamada qaar. Kenya ayaa sannadkii 2017 ka soo saartay xeerka ugu adag, 4 sano oo xariga amaba ganaax lacageed oo gaaraya $40,000 ayay dul dhigtay qofkii soo saara amaba soo iibsada ama isticmaala bacaha. Sidoo kale Itoobiya 2011 ayay dalkeeda ka mamnuucday farsamaynta iyo soo dhoofinta bacaha. Dadka wax sii saadaaliya ayaa rumaysan in haddii aan dhibaatadan la daba qaban inta ay goori goor tahay, ay horseedi doonto xaaluf ku yimaada noolaha badda ku jira, waana arrinta dhallinyaradan isxilqaamay ee muqdisho ku xambaartay in ay go'aankan qaataan.
Waxaa la qiyaasayaa haddii la gaaro 2050 in balaastiga ama bacaha qashinka ku jira badda inay ka badnaan doonaan kalluunka ama noolaha kale ee badda ku jira. Marka waxaa loo baahan yahay in aan ku baraarugno, in aan caagadaha iyo waxyaabaha isticmaalayna inaan yareyno, inaan baddeena mar walbo nadiif ka dhigno, in arrintaana la joogteeyo oo jimco walbo ee dadweynaha dhan ay isku soo baxaan oo jimco walbo qof walba markuu jimicsi u imaado xeebta uu la tago qashinkii yaalay inuu qaado uu meelaha loogu talagalay u geeyo.
Maalmaha jimcaha ah waa marka ay xeebuhu ugu mashquulka badan yihiin. Kumanaan dad ah ayaa u soo damaashaad iyo dabaaltaga. Waxaa jira dhallinyaro badan oo jimicsi iyo ciyaaraha isboortiga u yimaada. Hadda qolyahaasi baraarugu wuu gaaray, waxaanay ku soo biireen dhallinyaradan. Kuwa maqanna baaq ayay u dirayaan.
maadaama ay yihiin sportskiina xeebtiina lagu cayaaro ciyaaro lagu cayaaro oo lagu damaashaado oo lagu dalxiiso, in ayagana mararka qaarkood waxaa jirto naadiga qaarkood ama xiriirada qaarkood ku qabsadaan, ciyaaro ku qabsadaan, gooli ku qabsadaan, ayaar kale ku qabsan ayagna imaadaan ka qayb qaataan nadaafadii dhowraan. Marka nadaafadda xeebtakiina lamara waxaa rabaa magaalada inaa la rabaa meel kasto.
Dhallinyaradan bilaabay inay magaalada Muqdisho ka nadiifiyaan bacaha iyo waxyaabaha kale ee deegaanka dhibaatada ku haya. Waxa ay dhaqdhaqaaqooda ku baahiyaan baraha bulshada iyaga oo dadweynaha ku wacyigeliya in ay ololahooda ku soo biiraan. Sida muuqatana dhawaaqoodu dad badan ayuu gaaray.
Runtii ani waxaan ka soo raacay social media, waxaan arkay dhallinyaro oo barnaamijkan yacni samaynayso. Marka waxaan go'aansaday inaan dhiirigeliyo aan darasiyo dhallinyarada in nadaafadda aysan lahayn dhallinyarada kaligeed ay leedahay bulshada qaybaha kala duwan. Marka si aan u dhiirigeliyo ayaan halkan u imid.
Soomaaliya wixii ka horreeyay inta aanay bacuhu ku soo burqan waxa ay dadku adeegsan jireen qalab kale oo gudaha lagu farsameeyey, deegaankana saaxiiblaa sida dambiisha iyo sallada, kuwaasoo ka sokow in ay bii'ada badbaadinayaan ay dad fara badan oo gudaha ah dhaqaale ka samayn jireen. Laakiin hadda waxaa dadkii isugu darsamay dhaqaalihii oo dibadda ka aaday iyo in dhaqaalahaasi lagu soo iibsado halis dhaba oo dalka haadaan ka tuuri karta.
Jacfar Kukaay ayuu kaasi ah warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Muuse Maxamuud Culusu waa farsamayaqaan si farshaxanaysan lafaha geela uga sameeya agab ay ka mid yihiin ulo, tusbaxyo iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan. Macaamiisha ku xiran Culusu ayaa sheegaya in uu soo saaro qalab tayo leh. Warbixintan waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Farshaxanayste Muuse Maxamuud Culusu waxa uu si taxadar leh u kala soocayaa lafa geel oo aad u badan, kuwaasi oo ku kala firirsan kawaanka xoolaha ee Muqdisho. Waxa uuna xulanayaa qaybo uu ka samayn karo kuulaha iyo weliba tusbaxyada quruxda leh ee lagu wardiyo. Culusow oo 50 jir ah ayaa u soo dhabar adeegay dhibaatooyin si xirfadiisa ay u sii jirto. Sanadkii 2006 waxaa gacanta ka toogtay nin la dhashay mulkiilaha goobta lagu daadiyo lafaha geela ee uu ka aruursado agabkiisa. Culusow ogaantiis waxa uu ka mid yahay 4 farshaxaniiste ee dalkiisa oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof farshaxanaysayaashaasi oo qora kana shaqaysta lafaha geela. 1987 oo ka mid ahayd xilliyo adag oo ay Soomaaliya ka jireen dagaallo iyo qalalaase, ayuu sheegay in Muqdisho iyo magaalooyin kale ay kooxo hubaysani ku dileen tubanaan xirfadlayaal farshaxan. Sanado badan ayuu lafaha ku xardhayay gurigiisa, kadibna u beecgeynayay suuqyada si qarsoodi ahna u iibinayay. Culusow ayaa farsamadan ka bartay aabihii sanadkii 1976.
Tusbaxyada alaabaan waxaa la sameeyaa horto in waa horto marka u horeysa in la fiil la jiriyo oo kaaraan meelaha kawaanka hilibka oo lafaha geela lasoo qaado. Kabacdi oo garaashka la keeno iyo dukaanka tusbax laga sameeyo, ulo laga sameeyo oo waxyaabo kale gaduuban noqaa geela dhowr nooc uu kala baxaa.
Macaamiishiisa intooda badan waa saraakiisha dowladda iyo dad hodan ah oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool. Mid ka mid ah tusbaxyada uu sida quruxda badan u xardhay ayaa qiimihiisu yahay ilaa $50, waana magaalo ku taal dal toddoba ka mid ah 10 qofba ay helaan wax ka yar $2 maalintii. macmiil booqanaya dukaankiisa ayaa leh farshaxankiisu waa u qalmaa qiimaha.
Tusbaxaan waxaan ku doortay waa tayadiisa aad u fiican, waxa waaye waxa laga sameeyay lafta geela, qiimaha aan ka bixin waa $10. Adduunku waxaa la fiiriyaa ma tayo, qiimaha lama fiiriya, tayadaa la fiiriya. Marka tayadaasaan ku doortay anigi.
Soomaaliya waxaa ku nool geela ugu badan caalamka, iyadoo dhaqashada geela iyo xoolaha kale ay nolol maalmeed u tahay in ka badan 60% bulshadeeda, sida lagu sheegay cilmi baaris 2019 ay samaysay dowladda Mareykanka. Culusow iyo qoyskiisa, hardhista lafaha geela ayaa muddo 10 sano ah u ahayd isha ugu weyn ee dakhliga ay ku tiirsan yihiin. Waxa ay lacag dhan $5,000 ku maalgeliyeen si ay mashiin uga keensadaan Talyaaniga, kaasi oo jeexaya islamarkaana daluulinaya lafaha adadag ee geela oo sida uu sheegay ka dhigaya kuwo si dhaqso ah oo badqab leh uu ugu shaqayn karo waxyeelo la'aan. Laakiin xirfadda gacanta ee uu ka dhaxlay aabihii ayaa mid taya gaar ah leh ka dhigaysa farshaxankiisa sida kuulaha iyo tusbaxyada. Waxa uu ku haminayaa in uu wax soo saarkiisa u iibgeeyo dibadda.
Markaan ka bixiyo marka hore gacanaya shaqadu culays ahayd, haddana horumar la gaaray. Horumarka marka la gaartana shaqadu intii waa ka fududahay. Marka
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya, halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA dhegeystayaal. Khudbo kale ayaa noo soo socda, balse dhinacii heesaha aynu ku yeeranasano markan.
Wa khabar afi amban hantiye ha 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 VOA.
saasi fiyooraha ay fanaanada qiryari halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a dhegeystayaal goor dhow qodobo kale ayaa inoo soo socda oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha uu ka mid yahay dooda gaaban, balse markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu socdaalkiisa qaaradda Afrika oo ilaa iyo 3 waddan oo Afrika ka tirsan ku tegaya uu ku furay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya, halkaas uu ka sheegay in dunida wajahayso caqabado wadajir ah oo ay ka mid yihiin warar been abuur iyo musuqmaasuq. Mareykanka si dhab ayuu uga badbaadi karaa caqabadahani, ayuu yiri Blinken oo la hadlayay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Nairobi kula kulmay Arbacadii. Waxa uuna sheegay in Mareykanku uu arkay sida dimuqraadiyadda ay u jilicsan tahay. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay in ka qaybgalayaasha kulankaasi inuu doonayo inuu ka maqlo aragtiyahooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo in fikradahooda arrintani sida loo xallin karayo soo dhiibtaan, iyadoo Mareykankuna uu sheegay inuu caawinayo. Waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa tilmaamtay in Blinken uu wadahadalo la yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda Rachel Omemo. Waxaa la filayaa in dhinacyadu ay ka hadlaan arrimo dhowra, isagoo Blinken diiradda saari doona arrimaha gobolka, gaar ahaan dalalka Ethiopia, Sudan iyo Soomaaliya. Wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qorsheynayo inuu ku qarash gareeyo ilaa iyo 5 bilyan oo dollar oo lagu iibinayo kaniiniga cusub ee tijaabada ee Pfizer ee ku aadan daweynta COVID-19. arrintani ayaa timid maalin kadib markii shirkadda dawada soo saartay Mareykanka ay ku dhawaaqday in ay la saxiixatay heshiis ay la gashay Geneva Medicines Patent Pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto oo caafimaadka dadweynaha ka caawiya si loogu ogolaado shirkadaha dawooyinka guud inay soo saaraan kaniiniga tijaabada ee COVID-19 oo la gaarsiin doono ilaa 59 waddan. heshiiskaasi waxa uu dhigay doonaa in kaniiniga ay heli karaan wadamada dakhligooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ee ka kooban 53% dadka dunida. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Garabu wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Booliiska dalka Uganda ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro shalay ka dhacay caasimada Kampala ee dalka Uganda, halkaas oo la tilmaamay in weerarkaasi ay fuliyeen 3 qof oo isu soo miidaamiyey, kuwaasoo mid ka mid ah isku qarxiyey boorsada dhabarka oo qaraxa lagu soo rakibay, halka 2 qof oo kalena ay weerarada u isticmaaleen mootooyinka laba lugoodleyda ah, kuwaasoo la sheegay in halkaasi ay ku qarxeen. Dhinaca kale, Kenya ayaa waxaa aad loo adkeeyey amnigeeda kadib markii weerarkaasi khasaaraha geystay ka dhacay magaalada Kampala. Wariyaha v o a dalkaasi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Saraakiisha ciidamada booliska Uganda ayaa sheegay in qaraxyadii shalay lagu qaaday bar control oo ay ciidamada booliisku ay leeyihiin iyo wadada baarlamaanka ee magaalada Kampala ay fuliyeen 3 qof oo isa soo miidaamiyey, kuwaasoo isla goobta ku dhintay. Booliska Uganda ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ilaa 3 qof ay ku dhinteen weeraradaasi, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 33 qof oo ay ku jiraan dad ay xaaladoodu liidato. mas-uuliyiinta ciidamada booliska Uganda waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar 3aad, kaasoo uu doonayey inuu fuliyo qof walxaha qarxa isku soo xiray oo goobta qaraxyada ku sugnaa, waxaana ciidamada ay ku guulaysteen in ay dhaawacaan qofkaasi kadibna ay xidhaan. booliska Uganda oo baahiyey muuqaalada kaamirada qarsoon ee weerarada ayaa sheegay in weeraradaasi ay ka dambeeyeen koox argagixiso ah oo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu magacaabo xogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF, kuwaasoo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS. xaaladda magaalada Kampala ayaa saaka degan, waxaana weli socda howlgallo ay ciidamada ammaanku ay weli ku baadigoobayaan xubno kale oo la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin gudaha caasimadda. dhinaca dalka Kenyana, ciidamada ammaanka Kenya ayaa heegan la geliyey
kadib weeraradii mataanaha ahaa ee khasaaraha kala duwan dhaliyay ee shalay lagu qaaday magaalada Kampala. Guud ahaan dhaqdhaqaaqyada xuduudaha waddanka Kenya iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka ayaa aad loo adkeeyay, waxaana fariin ay soo saareen ciidamada booliska Kenya ay dadweynaha ugu baaqeen inay feejignaan muujiyaan, isla markaana haddii ay shaki badan dareemaan ay si degdeg ah ula soo xiriiraan xarumaha ciidamada booliska ee ugu dhow. Tilaabadan feejignaanta lagu geliyay laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaa imaaneysa xilli uu dhowaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hay-adaha ammaanka faray inay feejignaan dhanka ammaanka ah muujiyaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal Khadar. Warbixino kale ayaa noo soo socda, goor dhow ayaadna maqli doontaan. markan waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere aan iraada Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyey.
iyadoo dhowaan lagu wado in maamul goboleedyada dalka ay ka bilowdaan doorashooyinka golaha shacabka, ayaa dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo ay yeelanayaan qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ee hammiga siyaasadeed leh, kuwaasoo qaarkood ay aaminsan yihiin inay adag tahay in doorashooyinka sannadkan ay haweenku ka helaan saamigooda siyaasadeed, halka ay jiraan kuwo kale oo iyana sheegaya aragti taasi ka duwan. Haddaba rajacaynkee ah ayay haweenku ka qabaan inay sannadkan hantaan qoondadooda 30%? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, iyo Maryan Axmed oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
Waa mahadsan tahay, waxaan aaminsanahay in badanaan ka hadlaynay 24 kursina waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadan isleeyahay 30 kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maaragtay haday noqoto dhaqanka, haday noqoto madaxda qaranka, oo iyo dhammaan aan ka wala maaragtay walwal badanna uusan aniga hadda igu jirin oon isleeyahay amaba 30 dhaaftaan inay tahay rajadayda. Waa midda ii muuqanaysa sababtoo ah hadda odagii shalay wuxuu laayay ama nabadoonkii ama maaragtay dhalinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeen iyo maalin ay shaqaynayaan. Waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2020-ka hana la siiyo inay maaragtay sanadkan ay isku xishoon doonaan ragga Soomaaliyeed, waxna noo ogolaan doonaan maadaama aan nahay hantida keliya ee dalka u hartay ee wadaniyadda ah. Hooyada Soomaaliyeed waa federaal, anagu reeran ka dhalana reerna waanu dhaxnay. Waxaan wax u qabanaynaa guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay miilashii lasoo xuray 2010-kii iyo gabdhihii madashan ku ogaan doonaa sanadkan, taas oo weliba aan wax walwala ayna hortayda aysan ka muuqanaynin, waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhammaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxaa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay, iyadoo aan aaminsanahay habeen iyo maalin dadaalka aan ku jirno, albaabada aan garaacayno, juhdiga aan gelinayno, mar dhowna aan rajaynayo inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubinno, xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan. Weliba aan ku rajaweynaa bal sanadkan in la yiraahdo iyadoon gabadha la dooran wiilka la dooran maayo, gabdhaha kuraastooda in la xiro, in habraac loo sameeyo. Waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono, wuxuu noqon doonaa 2020-ka sanadkii aan rikoorka jebin doono, 30-kana aan dhaafi doono, malaha laga yaabee 50-ka Alle subxaanahu watacaala noo qoray iyo ka badan baynaan helno. Anu rajadeydu waa taas.
Haye Maryan,
waa ka fikir duwanaa Jawaahir, sababtoo ah waxa walba horta Ilaahay qadaray waxa dhici doona Ilaahay og, laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhoweyto waxaan la kulmeynay madaxweynayaasha maamul goboleed aan la kulanay inta aana shirka heshiiska qalinka lagu jiidin, mid walba wuxuu noo muujiyey garab inuu noo yahay. Maxay ahaytooy gabdhuhuna ay koob yihiin oo rajaxma ma aana ka qabin, laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanaya heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxay aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luuqad adag lagu qoro ayaa isla sidii iyo si ka sii liidata waxaa la yidhi haweenta kuraasta waa in la ilaaliya, laga ilaalinayaa se ilaalinaya waa su-aasha. Marka taas ayaa walwal aad iyo aad aan uga qabaa, niyad jab ayaana kasoo qaadnay, sababtoo ah haweenka waa la madadaalina mar walbaba waa la madadaalay, wax qabow qalbiga waa qalbi jilacsan yahay, waxaa loo sheegaya seexda la dhaha. Taas waxay iila muuqatay inaan la dhaha dadaalka yareeya, waa idiin taaganahay, haddana aan noola taagnayn. taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo, haweenka in la leeyahay wax walba miska idin saaran yihiin, haddana aan laga qayb gelinay. tusaale waxaa kugu filan guddiyaha la magacaaba, haweenka kuma jiraan ama waa ku yaryihiin. tusaale waxaa kugu filan miska wada hadalka ma joogaan. haddii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qaba laga cabsanayo, miiska wadahadalka ayaa lasoo fariisin lahaa, go-aan gaarista ku lahaan lahaayeen door muhiim ah, markaasna lagama tagin. Laakiin mar daada miiska wadahadal ka maqan tahay, meesha lagu tashinaya aa ka maqan tahay, sideed saac aweyn matale la gaaro ama lix saac adayna guriga iyo haween caruurtii aad u carareysid, meeshaas wax ilaahay kaaga qoraa horta mar walbaba helaysaa. Laakiin aadan cabsanaynaa sanadkan.
Jawaahir Baarqab, maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 30%?
walaahi dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay, maadaama ay maaragtay hadday noqoto hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badanba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka, waana la bartay. Soomaalidu maaragtay waxay la tahay gabar soomaaliyeed markii la arko, isla markiiba otomaatigli qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay. Marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin, ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisu shaqaystaa, laakiin gabadhu waxay u shaqaynaysaa qaranka, deriska, ehelka iyo asxaabta, intaba way u adeegaysaa. Marka anu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay, rajadeennu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore, ergaduna way ka badnaan doontaa, odayaashii iyo saxiixayaashiina way ka tiro badan tahay. Marka qof walba kuwaalitigiisa aqoontiisa, anu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadaydu in aan 2010 wixii aan ka barannay inaan maantay nalagu qiyaami karinin. dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku socono oo aan rabnaana ma aha kursi keliya, maaha waxaan rabnaa xilalka laysku magacaabo iyo kuwa laysku doorto, hadday noqoto agaasimi, hadday noqoto biyotoni, ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhexayso ayay gabdhaha soomaaliyeedan ka rabnaa, maaha golaha shacabka keliya. 30% meel walba oo wiil joog waana gabar joogto. waxa aan rabno waana midda hadda keenaysa bisaylkii faamiligii, qabaailadii oo bartay, reerkaa u dhaxda oo maaragtay inta badanaan dhihi jiray reeraan u dhaxna waxba nooma ogola, reeraan ka dhalanay. waxaan u malaynahay sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono, gabdhahana ay siyaasadda sicuuliya ay u soo geli doonaan, hadday joogto qurbaha, hadday joogto gudaha, habeen iyo maalin annagu waxaan nahay ciidan gayfan, guriga taagan, goob walbana taagan. marka shalay markaan hurdaynay maanta waa soo jeednaa, annaguna waxaanu arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 30% inay gabdhuhu kuraasta aan helno, in nala siiyo maaha, waa inaan helnaa waay, waan helaynaa 100% rajadeeda.
Maryan, maxay tahay rajada Jawaahir u muuqata ee aan adiga kuu muuqan marka la eega saamiga ay haweenka gucilo orodka ugu jiraan?
mar walba waxa waa Jawaahir waa ka fikir duwanahay, because doorasho dadban ayaa hadda la aadayaa. hadday taha doorasho la isu codaynaayo, haweenku way soo bixi lahaayeen, wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed. laakiin dadban marka la leeyahayba dadbantaan ku dhex jirnaayo waxaa annaga nagala dadbaayaa, rag aa lasoo saarayaa, haween cid wax u ogol ma jirto. waxaa kuu cadaynayso haweenka waxaa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qaba reer hebelaa qaba, reer hebele kula naqanaysaaye naga daaya keena walaalku aan qabno xagaata ergadu waa la badiyey 1 iyo 1 iyagoo ah ayaa maare loo weysanaa 100 waa laga dhigay. lacagta haweenku way ku badan tahay, oo intaasoo lacag ah sida ninka uma keeni karto. maxay aheetoy ii sheeg guddiyadu kuma jiraan saan kuu sheegay, ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan. taas ayaa walalku ugu weyn ah, dhinac lacagtu way ku badan tahay, ergada waa ogtahay, ergada iskama tegaysa meesha lacag ay u baahan tahay, 100 qof in la beygareeya u baahan tahay, lama heli karo. haweenku waa la iska indhatiraaya waxqabadkooda, iyaga ayaa guriga badbaadiya, iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira. kii shala keenaa ka shalaysan oo dhahaya kii keenin wax lagama qabanina, anama keenay gabadha badanaa arin odayaasho ay dhahayaan sanadkan kugu ceebuunayo waxaan liiri waana la ceebay daareer hebelnahay waxaan dhahay nin maxaa u keensan wajin markaa gabar keenaysiin marka intii kuwi kalaaba lasoo tirdiray kuwi keenayaaba sanadkan la niyad jabiyey kuwi aan shal hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkeen tallaabo laga qaadiyo haddana soo ma wadaan marka rajadeeda wax xumeynaa waxay tahay odayaashii shalay keenay gabdhaha lama abrishiyeed garaynin kuwii aanan keenina lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inaan gabar keeni doonin walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida jawhar u sheegtay ee ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaaba iyadu waxay leedahay 40-keen hanoo la xiro inta dhimana hana lasoo siiyo 24-ka ayaan walwal waxaan ka qabaa in soo naqaniin inaan walwal ka qabaa taasna waxaa dalil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16-ka iyo hadda way kala duwan tahay xataa waagaas waxaa jira saacaddan gobolada la jiray maxay ahatay galaan galaa jiray ergooyinka la xulanayay maxay ahatay haweenka xataa dad rabaa ragga ka buuxeen oo dhahayan ilaa hadda haweenka baarlamaanka markaa la sheekaysatay haween isqubta oo ku dhaheyso aniga waxayga banaanka ii yaaliin oo boqolkii boqol waaye sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese haweenka soomaaliyeed ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed ee boqolkiiba 30 aan ku horeeyo jawaahir
xalka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba inay dhallinyaradii gabdhaha ahaa maantay marka aad gashid baraha bulshada gabar yaroo musharaxaad arkaysaa marka anugu fariinteenna waxa ahayd marka horeba gabadha ariga jirtaba inay gaarto marka maantay adduunyada hore u martay ee casriga ah in gabdhaha soomaaliyeed ay baryootamaan waa wax laga qurux badanya waxaan aaminsanahay in ra-iisul wasaarahan aan ka codsanaynaa iyo dadka gudiyada maaragtay tiimka hogaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aanba loo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan 3 kursi beelaha iskale inta kale gabdhuhu way ku tartami karaan marka anigu mar walbaba waa aniga sheegay wacyigelinta oonbadino bulshada soomaaliyeed oo ku baraarugsan gabdhaha soomaaliyeedna inay mar walbaba ay ahaato mid isku kalsoon marka ani waxaa ii muuqata kalsooni badanaan ka qabaa gabdhaha soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankana way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan de way barteenoo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
xalka wuxuu yahay haweenku waa inay isgarab siiyaan haweenku dal iyo dibad hadday iyaga isaboorti gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intay furtaan lacag yar qiyam qadmad yar lagu shubo qadmadaasoo gabadha musharaxadda ah guddi inta loo saaro maaha qadmada in gabadha oo dhan lagu fasaxayo guddi inta loo saaro leeyahay bal inta musharaxiinta ah anagoona qabiil ku doorinin anagoona yeetaha dhahaynin gabar soomaaliya darteed qadmadeena waa taasaa sanduuqaasi ku jirta ayaa lacag aan oga marsoonini lacagta xataa gabdhihii halaga bixiyo ergada ha loo gado oo maxay ahatay fiigina halaga bixiyo gabdhuhu waa inay iga iscaawiyaan xalka noocaas aan u arkaa inay iga iscaawiyaan sanduuq ee furtaan maxay ahatay gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doontaa taladii kaloo aan siinaa waxay tahay inaan la quusanin in oda dhaqameedka loo tago in maxay tolka la iska soo gado in aad tusto tolka waxyaabihi aa u qabatay inaad tusto tolkaada inaa u roon tahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo maryan axmed oo ka tirsan hablaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya dooda gaaban ayuu kaasi ah halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal siduu qaamuudka af soomaaligu ku tilmaamayo geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirid iyo dhex weyn maydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qulucda buruq la cunana waa leeyihiin haddaba sida muuqata geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin. Ujeedada shisheeye ee maamuladuna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horreysiiyo. Soomaalidu sidaynu ognahay aad bay geela u jeclayd, maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd. Wuxuu u ahaa cabirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan. Taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gabyi ogaa ku tartamaan. Tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gabyaaga ku tiiqtiiqsada tilmaanta labada rati ee kala ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono. Reer miyigii hore ee Soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aanay isbaran, awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin. Isaga ayay dhaansan jireen. Jiilaalka muggay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badar iyo cunno kaleba kaga soo raran jireen. Isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kastoo fog oo seymo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuushan jireen. Waxdheefka uu awrkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray, kaasoo ahaa gaboodfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awrka gurgur laga gowraco, sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado, waxa uu ku guuro, iyo waxa uu safarada ku raacaba. Sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah inta ay ka faramaraadaan inay u baryootamaan, kolbana reero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshi marna laga yeelo inta badanse laga diido. Waa kuwii awrka ugu sarsaray allow toogmaha i badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye. Abaar kasta ha dhacdee, awrka gurgur qoyskalihi hilbihiisa uma mahdo. Haariyo walba ha la soo gudboonaatee, marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quuro. Waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro, geed hadday gogoshu kuu taalee guhaad laguma falo, ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur lama shidaysti iyo hashii geela ka irmaan. Sidaan soo sheegay, nin geel ammaanay oo awrka gurgur ka ilduufay wuxuu ula meel joogay nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegay. Sidaa daraaddeed bay gabay walba oo meesiga ku saabsan waxay qayb fiican ka siin jireen awrka gurgur. Tusaale aan u soo qaato Cabdigarayax oo duhur iyo ceelgaab ku barbaaray iyo Tuducuyo, waxtarka awrka gurgur uu ku soo qaaday markuu tirinayay gabayadiisii geela qaarkood, gaar ahaan gabayga allow mayaha naga qaadin ku magacowna. Wuxuu yidhi jiilaal bargaagsaday, abaar midaygu dheeraaday, marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada, iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe ayadaa martabadaas leh, iyo muuna iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayaha naga qaadin. Mar kalena intuu taxo 13 arrimood oo geelu leeyahay ayuu Tuduc ka mid a awrka gurgur ku ammaanayaa kuna tilmaamayaa inuu yahay markabka Soomaalida. Wuxuu yidhi isagoo 9 jiray oo saada geli yeeshay oo wixii la saaraba inuu sida la moodaynin waxba kuma simeen, af ninkiisanuu yaqaanaaye markab nimanka Soomaaliyeed suubay adigaa leh. Aan ku xijiyo gabyaal la odhan jiray Cabdi Hilowle Cibaar oo reer Hiiraan ahaa, kaasoo isna gabaygiisii darajo geel baale awrka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay, gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan. Wuxuu yidhi hadduu daw xumaadee abaar daaha laga qaado diraaca kulul irkoondi-in markay duuya wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baa doonka loo shubaye naftuna guma daahdeen haddaan awrku daadihiine markab hawdka noo daaqaya iyo darajo geelbaale cabdigahayr ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awrka gurgur u muuneeyey tilmaanta wax dheefkiisana ku dheeraaday tuduc awrkaas ku saabsan oo aad ay soomaalidu isugu weliso kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad jeer isku dayay inuu dhaca geela ka waaniyo ayaa wuxuu ahaa magaalada hargeysiya barbara moodka waxa keena oo adari maarsee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow hay makeekiina mar haddaynu waxtarka awrka gurgur hadal hayno waxaa lagaba maarmaana inaynan garab marin geeraarkii raago ugaas uu si guudgeela ugu ammaanay gaar ahaanna tudaca ugu dambeeya uu si la yaab le ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awrka gurgur lagu qabo gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyihii dhaqmi karin abaarahana aanu ka soo doogi karin dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awrkaasi uu qaadi kara iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanka reerka oo idil wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaalay nirigtii iyo midka gaadha tolaayiiyo kan gamuuka dareeyiyo gaaleefay mindidiiba intaasaan guradiisa qaarba gaar u dhigaa dhigihii godgoodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xargihiisa u giijo asaan heega ka gooyo galow wuu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree aaway gaatamihii dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halka aynu kaga gudubno dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanada seenab cige ayaan idin soo qabanaynaa heesaasi fernanda seenam ciga ayaa ku luuqeynaysa gabagaba ayay inuu ahayd idaacaddeennii galabta iyo wararka ee v o a washington si toosan kaga imaanaysay anigu waa jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duban waxay kaga tegaynaa nabadgelyo.